Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Alături de noi astăzi se află un om politic, altfel una din figurile marcante ale politicii externe românești. O spun și de ce, pentru că este unul din cei mai vocali, în sensul pozitiv, europarlamentari români și europene, spune eu, care observ activitatea Parlamentului European, președintele Partidului Drept, europarlamentar român, domnul Vlad Gheorghe. Bun găsit, domnule Gheorghe.
Bună
și mulțumesc
ziua.
Mult că ați acceptat
mulțumesc
invitația
Mulțumesc de invitație
noastră.
Și de descrierea onorantă.
Mulțumesc foarte mult. Așa cum spuneam, sunteți unul din cei mai activi europarlamentari români. În același timp ați avut luări de poziție remarcabile în ultima perioadă cu privire la amenințările pe care le trăiește la ora actuală proiectul european. Cum vedeți în acest moment, în iunie 2025, acest război hibrid, invizibil și cu atât mai periculos cu cât este impalpabil, nu dacă în Ucraina e unul clasic, la noi este unul imperceptibil, acest război la care continentul nostru este supus și atacat în permanență de către Federația Rusă. Nu numai, dar în principal de Federația
Rusă. În principal
Rusă.
De Federația Rusă și de aliații săi, ca să facem o descriere, o descriere mai amplă. În Ucraina se trage cu gloanțe și cu rachete, la noi și în Republica Moldova se trage cu fake news foarte, foarte mult. Intenția, în schimb, este aceeași. Intenția este de a cuceri, pentru că întâi rușii vor să cucerească minți, să cucerească mentalități, să infiripe idei, după care, bineînțeles, natural, vor să cucerească și teritorii. Și aici vorbesc foarte serios și nu sunt eu cel care vrea să aducă panică sau nu spun un secret. Sunt rapoartele serviciilor de informații, chiar zilele trecute, șeful Serviciului de Informații din Germania a spus foarte clar că dețin planurile Rusiei prin care vor să atace în zona Baltică undeva doar ca să testeze, să atace militar, doar ca să testeze solidaritatea noastră și pregătirea noastră pentru un conflict direct armat, în condițiile în care și în Franța, și în Germania, și în alte țări, am văzut în Italia în vremea pandemiei, dacă vă aduceți aminte, în vremea pandemiei cât de bine au mers știrile false și o grămadă de chestii cu vaccinuri.
Să nu se vaccineze oamenii.
Să nu se vaccineze.
Ca după aceea să arate mari de...
Exact.
Să se creeze haos, să se creeze proteste.
Să se arate că instituțiile nu funcționează, că statul nu funcționează și, bineînțeles, soluția să fie întotdeauna extremiști, care extremiști fie au bani de la, din zona asta rusească, fie au sprijin că au fost ținuți ani și ani de zile prin tot fel de conferințe și hoteluri pe la Moscova, fie au studii făcute la Moscova și dacă vi se pare cunoscut scenariul, da, este exact scenariul Călin Georgescu din România, numai că a fost un scenariu pe steroizi la noi, totul a fost foarte, foarte repede, totul a fost foarte, foarte, foarte puternic făcut. Din păcate, și asta am spus-o de fiecare dată, a prins atât de bine și s-a putut face atât de repede din cauza dezamăgirii create de clasa politică de la noi.
Da, și de establishmentul politic.
De establishmentul politic.
Cel mai mare dușman al rușilor la ora actuală, paradoxal, nu sunt partidele tradiționale europene, ci reformiștii din Renew Europe în ultima perioadă, pentru că aici vorbim de o atitudine foarte clar pro-democrație și
și de sprijin al efortului de rezistență ucrainian și de, bineînțeles, de o atitudine anti-Putin, aș spune, nu anti-rusă.
Evident că toți suntem...
Poporul săracu și ei și rușii sunt sub această tiranie a lui Putin, pentru că am văzut, nu există proteste la ei, nu există partide, candidații...
Nu mai poți vorbi de alegeri în libertate,
nu,
măcar, nu libere.
Candidații exact. Mor, pur și simplu mor. Sunt fie împușcați, fie otrăviți, fie trimiși în gulag să moară contra candidații potențiali ai lui Putin. Deci, da, noi și grupul, într-adevăr, grupul acesta parlamentar european, am făcut foarte, foarte mult în privința sancțiunilor pentru ruși, în privința, chiar eu am avut un proiect pilot care acum merge mai departe și mă bucur foarte tare că Comisia îl pune în aplicare, să luăm bunurile rusești pe care le-am înghețat momentan în Uniunea Europeană,
normal,
care sunt uriașe, și să le folosim pentru susținerea efortului pentru
bunuri
Ucraina.
Care erau folosite de multe ori să producă bani pentru a ne submina pe noi.
Exact. Ei
pentru
foloseau,
a submina proiectul european.
Ei foloseau bunurile și banii pe care le aveau aici la noi și banii noștri, că multe afaceri
nu
da, mergeau și cu banii
caz.
Noștri.
ONG-uri finanțate de Uniunea Europeană primeau fonduri de la Uniunea Europeană ca să înjure proiectul european, să discrediteze proiectul european în Georgia.
Da, vedeți, pentru că noi, Uniunea Europeană n-a avut niciodată pragmatismul ăsta.
Da.
Noi, dintr-un, să spunem așa, un exces de foarte multe ori
de bună credință,
zic noi ca Uniunea Europeană, noi cei din Est, pentru că am avut această experiență cu ocupanții deși mai la răsărit decât noi, noi știm mai bine cum să lucrăm cu lucrurile astea. Noi, polonezii, știm foarte, chiar și balticii, care balticii au o populație în multe din țările baltice,
rusească, da.
Care nu e de acord cu Putin. Atenție, dar bineînțeles, în momentul în care spui, domne, rușii nu sunt ok, îi strânești și pe ei. De aici trebuie să facem această diferențiere și ca să mă întorc la ce ziceam mai devreme, bătrânica aceasta care a fost Uniunea Europeană înainte de pandemie și de război, care după părerea mea acum nu mai e deloc bătrânică, dar ar putea să miște în continuare mai repede, a avut un exces de bun simț și aici a avut de pierdut, pentru că rețelele acestea s-au întins în toată Uniunea Europeană și am văzut asasinate în Anglia, pe vremea când era în Uniunea Europeană, am văzut asasinate în Germania,
în Cehia-Slovacia.
Cehia-Slovacia și alegeri aproape confiscate în România anului 2024.
Domnule Gheorghe, apropo de balticii și polonezii au demonstrat clar că sunt vaccinați împotriva fake news-ului, împotriva utopiei. De exemplu, conservatorismul polonez, nu? Actualul conservator populist devenit președintele Poloniei, un rusofob și partidul lui Kaczynski, bazat pe catolicismul politic, pe un conservatorism extrem, este rusofob, nu e o creație rusească.
Exact. Foarte diferit de cei la noi.
De cei la noi. Aici trebuie să facem această distinție, pentru că așa cum ați observat, pe confuzie se ridică acești populiști. Cum vedeți această narațiune, aceste două narațiuni? Dom'le, noi suntem conservatori asemenea lui Trump, noi nu suntem cu rușii. Nu, ăsta este un exemplu clar de fake news, de încercare de a minți un electorat, în esență rusofob.
Da, ei folosesc
orice armă
și
nu numai la noi.
Amestecă bucăți de informații reale. Știți că orice fake news cu adevărat de impact are un sâmbure de adevăr, pentru că dacă n-are un sâmbure de adevăr, este extrem de ușor de anulat, de to debunk, cum zic americani. Dar cu acel sâmbure de adevăr, în momentul în care ei îl bag într-un blender informațional și ce iese de acolo, iese așa un shake de fake news, de nu mai știi de unde, de care capăt să tragi. Bineînțeles că românii au treburile lor. Nu au timp să fie specialiști în politică internațională. Nu au timp să stea să separe, doamne, ce înseamnă conservatorism, ce înseamnă cei Călin Georgescu, de ce nu știm nimic de omul ăsta de nu știu câte zeci de ani și a apărut brusc. Omul are grijile sale, are familia lui, are poate două joburi, trebuie să se gândească cum să-și ducă copiii la școală, că stă foarte mult în trafic.
Sisteme publice precare,
nu mai ai timp să îți pui probleme de genul acesta, chestii abstracte. Timpul e foarte scurt, deci oamenilor trebuie să le servim informații foarte clare, punctuale și utile pentru ei. Și aici, de asta zic că noi trebuie să le servim. Pentru că e jobul nostru să spargem acest fake news și să umplem spațiul informațional cu lucruri reale și pentru ca oamenii să prindă încredere în informațiile alea.
O să vă pun o problemă profundă care privește istoria centrului și estul Europei din ultimele decenii. Într-o conversație privată, un fost președinte al României îmi povestea despre atitudinea unor oficiali europeni în urmă cu mult timp, în perioada integrării României în Uniunea Europeană, cu privire la reconciliere. Reconciliere între foștii comuniști și liberal. Reconciliere între structurile ex-comuniste și, deci, nu neapărat o experiență de lustrație, de purificare, să spunem. Evident că Uniunea Europeană, proiectul european, avea experiența din Spania, experiența din Portugalia, experiența din Grecia, tranziții la democrație, care s-au bazat în general pe reconciliere și au fost modele de succes în perioada de după 1980. Același lucru s-a aplicat. Bun, evident, Uniunea Europeană a susținut lustrația, dar a susținut în general și acest proces
și
de reconciliere,
asta,
această opțiune de reconciliere. Acest lucru s-a întâmplat și în Cehia, și în Slovacia, și în Ungaria, de exemplu, țări este europene care au fost preluate în proiectul occidental cu o întreagă structură inițial de business și inițial orientată spre Occident, cu rădăcini în fosta securitate, în fosta nomenclatură de partid, dar și conectată la Rus, spre deosebire de noi. E, la ora actuală am
Germania
ajuns...
de Est.
Germania de Est. S-a văzut lucrul ăsta. La ora actuală am ajuns că odată reactivate și odată încărcate puternic politic și instrumentate de Moscova aceste structuri care s-au reprodus în cadrul acestui război, am ajuns să avem alegeri geopolitice. De ce? În Slovacia, nu? Avem o opoziție liberală, dar la ora actuală un guvern cu o camarilă de afaceri puternic filorus. Bun, bazat într-adevăr pe o societate tradițional mai rusofilă decât românii, balticii, polonezi, în care nu idealurile panslaviste sau ideile acestea pe care rușii sunt experți să le colonizeze, că ei lucrează abil ca orice imperiu.
Iau istoria asta, da. Și altă structură,
de exemplu,
socială.
În Cehia ai un guvern la ora actuală pro-occidental, un președinte pro-NATO remarcabil, dar o opoziție formată dintr-un oligarh, Andrei Babiș, care, bun, a fost membru și prin Renew Europe la un moment dat.
Da, nu, foarte scurt, tocmai
știu,
pentru că nu se regăsea.
Tocmai de aceea a fost și plecat de acolo. Da. Nu? Un oligar pro-rus, domnul Babiș, susținut puternic de ce știu rușii să creeze cel mai bine, nu o poziție de extremă dreapta eurofobă sau o poziție de extremă stânga eurofobă. Pe mine mă spăimântă aceste structuri din Europa Centrală și de Est,
și este,
care n-au fost curățate și...
E corect să vă înspăimânte, pentru că vedem că dacă n-am făcut curat în casă atunci când era momentul, acum lucrurile s-au cam stratificat, s-au cam întărit și nu-ți mai trebuie mătură, îți cam trebuie picamăr.
Da.
Casă, pentru că în loc să le mături, acum trebuie să le spargi. Din păcate, ele
s-au osificat. Toate aceste țări sunt folosite, haideți să spunem, deci nu vorbim clar de atitudini eurosceptice, nu, sunt folosite ca pion pentru destructurarea Uniunii Europene și pentru griparea întregului proiect. De ce vreau rușii să-și pună un guvern și un președinte în România? În primul rând să oprească ajutorul pentru Basarabia, pentru Republica Moldova și Iranul. Cred că a doua oară când România pierdea Basarabia, cultural vorbind, acum și ideologic, fără să tragă un foc de
ar. Și ați văzut votul basarabenilor?
Evident,
oamenii. Imediat au simțit. Au zis, domnule, noi am mai văzut asta la bunicii noștri, noi știm ce vine, nu mai vrem.
Stoparea ajutorului pentru Ucraina. Nu? Interesul vital geopolitic al României este să nu ajungă rușii pe frontiera noastră. Foloseau niște vechi animozități istorice privind minoritatea românească din
Atenție,
Ucraina.
Reale.
Reale, evident. Da. Reale, dar scopul era tot ridicarea unei mingi la fileul Kremlinului. Da. Și anume stoparea ajutorului militar pentru Ucraina. Da.
Exacerbarea diferențelor naturale dintre popoare, toți avem probleme, avem probleme cu, nu ne înțelegem cu toți vecinii noștri, de casă,
evident,
de apartament, da, păi cu vecinii de...
Asta
e istoria Europei, noi ne-am bătut toți cu toți până când ne-am liniștit odată și ne-am liniștit foarte bine. Dar de la asta, o istorie reală, cu niște diferențe de opinie, până la exacerbările astea, într-adevăr, în interesul cui? În interesul dușmanului nostru comun. Ce face Orban din Ungaria?
I-aș întreba ceva pe ruși, i-aș întreba ceva pe românii care susțin acest lucru. Într-adevăr, cu toții suntem, și dumneavoastră ați avut câteva luări de poziție remarcabile pe tema românilor din Ucraina.
Da.
Bun, cu toții ne dorim cât mai multe drepturi pentru românii din Ucraina, așa cum e normal să aibă și minoritățile care trebuie...
În oglindă cu drepturile lor de la noi.
De la noi. Bun. Oare unde ar putea să aibă mai multe drepturi românii din Ucraina? Într-o Ucraina integrată în Uniunea Europeană sau într-o Ucraina intrată pe orbita Rusiei? Că eu nu știu vreo țară de pe orbita Rusiei în care minoritățile să aibă drepturi.
Nu există drepturi. Păi dacă n-au rușii...
Polonezii din Belarus ce au?
Dacă rușii n-au drepturi, vă dați seama cum să aibă minoritățile în spațiu rus, cum îl numesc ei, să aibă
drept. Pot fi cel mai liber românii din Ucraina? Într-o Ucraina integrată în Europa.
Într-o Ucraina liberă.
Da.
Nu poți să fii liber într-un stat prizonier, într-un stat captiv, într-un stat totalitar.
Plus că pe parcursul integrării Ucrainei în Europeană, așa cum au făcut și alții cu noi, putem pune această problemă.
Bineînțeles.
Fără a practica, evident, șantaj geopolitic sau veto, nu, dar putem ridica această problemă.
Bineînțeles, și ăsta este modul prin care se și rezolvă problema.
Evident.
Eu am fost, și vă spun că o să merg în următoarele două săptămâni, nu anunțăm când din motive de securitate, dar în următoarele două săptămâni o să fac ceea ce a devenit vizita anuală de vară în zona românească din jurul Odesei. Există foarte multe localități,
în
chiar orașe, da, care sunt acum în Ucraina, cu români care au fost mințiți zeci de ani că ei sunt moldoveni și vorbesc moldovenească.
Nu, și asta e o creație rusească.
O creație sovietică.
Exact.
Oamenii ăia săraci multă vreme au crezut chestia asta și să știți că ei se gândesc să vină la București, așa cum poate ne gândeam noi acum 30 de ani să mergem la Paris. Aceeași distanță
culturală,
este culturală,
da.
În mintea lor, cum era între noi și Paris, că acum nu mai pot să mai zic că sunt la câte curse low cost și cum te duci la Paris așa cu 30 de euro, 20
apropo
de euro dacă vrei.
Apropo de suveraniști, vânezi. Apropo de oameni, așa zic, pentru că suveranismul nu există. Nu, suntem,
suntem toți.
Suntem, nu, dar suntem
începem
mai suverani.
Începem cu președintele, de... care jură, da, să apere suveranitatea statului român.
Nu, și o țară cu cât e mai integrată în aceste zone, în toate organizațiile occidentale, cu atât e mai suverană. De exemplu, Spania, dau un exemplu, sau Portugalia, dacă spre deosebire de noi sunt integrate și în zona euro, și în OCD, nu sunt suverane, sunt foarte suverane.
Bineînțeles, da.
Bun, deci nu există acest curent. Dar le-aș aduce aminte acestor indivizi care susțin izolaționismul, că despre asta, da, e vorba, să-și amintească în anii 90 cum stăteam la coadă pentru vize și cum lucruri care astăzi ni se par normale, când eram umiliți la frontiere.
În, da, anii 2000?
Exact.
De ce vă duceți așa mult în spate?
Ce astăzi ni se pare banal era un lux. Să te urci în avion fără să te controleze nimeni, să ajungi în Occident.
Eu cred că aveam 18 ani când am fost prima oară, sper să nu spun, dar așa mi-aduc aminte, când eu aveam 18 ani, sunt născut în 85, prima dată când s-a plecat fără vize în Germania. Ceva de genul ăsta. Deci era ceva ou și cei cu care am plecat atunci îmi spuneau, aha, păi Vlăduțe, păi cum stăteam noi la vii și ne făcea chemare, nu știu, da, cine. Astea sunt niște lucruri pe care nici eu nu le-am trăit.
Nu, dar le-am uitat ușor și ni se par...
De acum, da, tinerii de acum, care cărora li se pare, da, bineînțeles, e dreptul nostru de când ne-am născut, ceea ce e adevărat. Dar dacă votezi Călin Georgescu,
orice
sos pot și alte invenții rusești, că astea ar trebui să se scrie, sos pot ar trebui să scrie cu chirilice, aur.
Da,
sunt,
da,
invenții,
da,
rusești, ce să mai... Și dacă tu votezi așa ceva, trebuie să realizezi cât îți ceri să ai gard la frontieră, să ai pașaport eventual cu porția, că să mai mergem un pic și mai în spate, că din Rusia să știți că nu iese cine vrea astăzi. Adică dacă Rusia este modelul...
Foarte interesant, noi tot am trăit în această, sau eu cel puțin dintr-o lipsă de informare probabil, am trăit în această idee că, domnule, spre deosebire de dictatura sovietică sălbatică, măcar Putin îi lasă să plece.
Nu.
Dacă vă, deci nu e...
Nu-i mai lasă să
nu-i
plece. Pentru că are nevoie de la
creiere,
război.
Exact.
Și are nevoie la război. Efortul de război înseamnă și trupuri, pentru că ei așa gândesc. Da. Oamenii sunt carne, sunt o resursă și creiere.
Da.
Cineva trebuie să lucreze și la rachete,
un
să facă...
Doamne, cum era în perioada hitleristă, așa sunt,
exact,
oamenii. Pentru...
Exact. Și
apropo,
nimeni lasă să plece.
Un milion de soldați pe care Rusia a pierdut după estimări până acum.
Un milion de soldați, cele câteva sute de mii de creiere care au reușit să plece atunci repede și care au fugit în toate colțurile lumii înainte să
doar
se închidă granițele.
Doar ca un
granițele.
Regim kleptocratic să-și justifice existența.
Și să justifice o eroare, pentru, da, că invadarea Ucrainei a fost o uriașă eroare geopolitică a lui Putin. Gândiți-vă că pierderile armatei, vedem chiar operațiunea de zilele trecute, în care, după orice estimare, cea mai pesimistă estimare, ei au pierdut un sfert din toată flota lor strategică nucleară, de aviație nucleară.
Bă,
strategică.
Da, seama, e halucinant.
Exact. E halucinant, deci... Acum, dacă te gândești că Rusia ar avea cum ei proiectează că se vor să se bată cu americanii sau cu chinezii, ei nu au nicio șansă. Pentru că cât și-au tocat singur resursele astea în care investise toată Uniunea Sovietică, atenție că și noi am investit fără să vrem.
Da.
Pentru că din tot lagărul ăsta comunist, toată lumea prin fostul CAER, structurile lor prin care trăgeau resurse din toate țările ocupate, toate resursele alea s-au dus în special în armamentul lor,
da,
pe care ei acum îl folosesc, că totul e vechi, de 50 de ani.
Și România a fost colonizată.
Și România
cei care
a fost ocupată.
Cel puțin, da, 10 ani de zile, 45 până au plecat, da, rușii în, da, 58, a,
da,
fost...
Deci aproximativ distrus. 15, da, ani. Da. 15 ani cu tancuri T-34 la noi, cu trupe și,
da,
tot ce trebuie.
De ocupație.
De ocupație.
Cu regim marionetă criminal,
da,
cu distrus.
Cu plata unor daune inventate de război, nu știți că am plătit, ne-au luat petrol și tot ce puteau să ia, au luat în momentele cele mai grele.
Apropo de erorile Occidentului, și probabil această naivitate, de multe ori au fost păcăliți de ruși, uitați-vă că și în Statele Unite exista, în noua administrație, existau voci care susțineau în urmă cu câteva luni de zile, așa, dincolo de prietenii lui Putin de acolo, dar care susțineau în urmă cu câteva luni de zile că războiul poate fi închis în urma unei negocieri cu Moscova. Li s-a oferit rușilor să păstreze nu împotriva dreptului internațional. Crimea, da. Crimea, o ocupație de facto asupra acestor regiuni, s-a văzut clar la ora actuală că adevăratele lor intenții sunt ocuparea integrală a Ucrainei, anihilarea națiunii ucrainene, distrugerea ei după modelul 45-49, da. Și evident după aceea agresarea
următorul
în continuare
pas, da.
A Europei. A conștientizat vestul Europei sau au conștientizat elitele politice vest-europene această cruntă realitate acum?
Uniunea Europeană este mai unită decât da. Oricând, fără îndoială. Vedeți că acum vedem că și Londra și, și Anglia, sau mă rog, Regatul Unit, se apropie iar de Uniunea Europeană, ceea ce n-ai fi zis acum 5 ani.
Da, nu părea.
Când nu părea că o să existe.
În Islanda se discută despre posibilă aderare. Despre aderare.
Sau au fost primele aderări la NATO, ca să mergem în toate structurile.
Din care neutralității.
Exact. Neutralității țări radice. Care n-ar fi gândit vreodată. Deci, dacă a făcut ceva bun Putin, a făcut că ne-a unit, într-adevăr, da. Pentru că ne-a arătat, a fost evident pentru toate populațiile ce urmează.
Și ne-a și trezit.
Ne-a și trezit în mare măsură. Eu cred că nu ne-am trezit suficient.
Pe că nu, noi europeni eram oarecum învățați cu o realitate, luăm energie ieftină de la ruși,
da.
De securitate se ocupă americanii și chinezii, da. În China da. Fabricăm
și,
produsele.
Și Europa e un muzeu drăguț în care și chinezii și rușii și americanii vin să se simtă bine, să viziteze și să facă dealurile mari de afaceri și toată lumea e ok. Exact ăsta este un model de mentalitate europeană. Ceea ce e un model perfect logic. Da. Dom'le, fiecare face ce știe și ce are. Unii au resursele naturale, unii știu să facă poate mai bine business, unii știu să facă manufactură mai bine și noi știm să-i aducem pe toți împreună că avem istorie. Mă rog, popoarele noastre sunt similare și etc. Asta este gândirea vest-europeană în care toată lumea prosperă. Dar ghiși ce? Nu toată lumea gândește așa. Și într-adevăr, a fost un wake-up call, a fost o trezire. Ceea ce a făcut Putin, mai ales în timpul pandemiei, pentru că este absolut halucinant tu să te apuci de un război în timpul unei pandemii.
Da, e...
Numai mintea unui dictator nebun poate să gândească
care simte
așa
că
ceva.
Că îi se apropie ceasul și trebuie să rezolve, să rezolve visele paranoice scelerate.
Da, pentru că nici asta nu are sens. Putin este mai puternic acum? Nu.
Nu.
E mai izolat ca oricând, inclusiv la el. Dar, mă rog, până la urmă, sunt niște lucruri care vor trebui să se întâmple natural. Rusia va trebui natural să piardă acest război pe care l-a început.
Cum au pierdut și alte imperii și nu s-a întâmplat.
Cum au pierdut și americanii.
Da.
Și s-a mers
și
mai departe și britanicii.
Spaniolii au pierdut un imperiu. Și nu
exact. Și nu s-a întâmplat nimic, nu a fost o tragedie geopolitică, poate a fost o tragedie culturală în istoria lor, dar sunt lucruri peste care se poate trece și eu cred că o minte clară la Kremlin ne-ar face bine și nouă, le-ar face bine și rușilor, dar în niciun caz acest dictator nebun care este acum la butoane și care ne amenință tot timpul cu
arma
distrugerea,
nucleară.
Cu arma nucleară, cu autodistrugerea.
Cu cenușa radioactivă, da.
Da. De parcă el ar fi cumva imun. Bine, el știe chestia asta și doar o folosește ca pe o sperietoare.
Din păcate, vecinătatea Uniunii Europene, pe care acum încearcă să-și o asume, nu? Și încearcă să integreze, de s-a retrezit acest proiect înghețat de mai bine de 15 ani al extinderii europene, nu după Croația în 2013, care a fost oarecum la pachet cu Estul Europei, așa, nu am mai avut un asemenea proces de extindere. Rușii au văzut această fereastră de oportunitate și au penetrat, din păcate, trist Balcanii de Vest. Acolo unde avem o situație...
E complicat acolo.
Foarte complicată, cu Serbie, cu o Serbie orientată spre Rusia, cu proteste de stradă și cu un regim iliberal, cu o Bosnie care a fost făcută de ei prin Milorad Dodic, dictatorul din Srpska, și pionul lor a fost făcută un stat nefuncțional.
Care stă mai mult pe la Moscova acum,
decât prin
țara sa. Da?
Exact, foarte sen. Cu o penetrare în Muntenegru, dar redusă, pe un sector dar de un business risc. Despre care vorbeam, prin inflamarea unor situații, unor răni etnice neînchise, și la Skopje la ora actuală avem un guvern cu reflexe, să-i spunem, anti-europene. Cum vedeți această situație? E Uniunea Europeană capabilă să schimbe Balcanii din acest punct de vedere?
Este dificil, pentru că Uniunea Europeană acum se concentrează pe foarte multe fronturi. Greu să te concentrezi în atâtea direcții, dacă vorbim franc, Dacă nu folosim, nu știu, un punctaj, de o să fie bine, okay. Deci este dificil. Zona respectivă este dificilă. Într-adevăr, a fost neglijată foarte multă vreme. Acum avem războiul ăsta de la graniță, avem Republica Moldova, care este strategică pentru Uniunea
și
Europeană.
Și avem alegeri cruciale în septembrie.
Avem alegeri cruciale în septembrie și toată Uniunea Europeană înțelege chestia asta. Ca de obicei, resursele nu sunt nelimitate. Deci, cum văd eu, trebuie făcută și cred că se face o muncă de, să spunem, să ținem lucrurile cumva sub control în zona asta de Balcani și să tragem cât putem de tare și de repede pe integrare Republica Moldova,
Ucraina,
eventual Ucraina, pe soluții, o soluție de pace cu suport internațional, dar oricum să nu ne oprim cu integrarea. Știți că la Chișinău am fost alalteri. Am fost zilele trecute am fost la Chișinău alături de președintele Nicușor Dan în prima vizită de stat, din primul său mandat și despre asta se discută peste tot, în special în structurile statului moldovean, aderare 2030, poate 2028, ceea ce ar fi un record de viteză de care am fi foarte mândri.
Pentru că și situația este excepțională.
Situația este excepțională, există foarte mult know-how care merge.
Negocierile anul acesta, capitolele?
Eu cred că da și sunt foarte mulți români acolo, de pe partea aceasta a României, ca să zic așa, că români, toți suntem români.
Și care oferă expertiză.
Și care oferă, niște, o cunoaștere aprofundată a ceea ce trebuie făcut și care accelerează foarte mult procesul. Este ceva ce noi nu am avut. E aceeași limbă, aceeași mentalitate, apropierea geografică, adică ușurință să te duci și să vin coace. Și asta accelerează tot și exact pe chestia asta, pe ajutorul românesc de toate felurile, pe asta se bazează când spun nu 2030, putem să facem în 2028. Și ar fi fantastic să le iasă.
Da, ar fi remarcabil lucrul acesta, ar fi un lucru remarcabil și într-adevăr Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă și în alte regiuni precum Caucazul, susținerea Armeniei, de exemplu, pentru că, din păcate pentru noi, în Georgia deocamdată lucrurile par a fi înghețate pe o prezență ruso-chineză discretă, dar puternică.
E foarte dificil acolo, este cumva invers de ce descriam
geografiei.
Exact, este invers de ce descriam pentru Republica Moldova. Geografia nu ajută.
Între Turcia, Iran și Rusia.
Exact. Și mai ales într-o Turcie, așa cum vedem astăzi, cu arestări ale opoziției, principalul candidat viitor la prezidențial al opoziției arestat, toată echipa lui arestată, arestări în continuare în stafurile lor. Deci în jur lucrurile nu se văd tocmai bine în jurul geografic. Da. La fel, există diferențe culturale, e mult mai ușor să lucrezi în zona asta de Moldova, chiar și Ucraina, decât acolo. Deci, da, va fi dificil și eu sunt un pragmatic. Eu spun că trebuie să ne bifăm și să luăm victoriile pe care putem să le luăm, după care să trecem la următoarea luptă, pentru că dacă deschidem 10 lupte în același timp, nu le închidem pe niciuna și rămânem tot cu ele și facem cum ajungem ca Sarkozy, dacă mai țineți minte, care integra Turcia în Uniunea Europeană.
Da.
Ceea ce era...
Bine, democratiza și Libia la un moment.
Exact. Deci avea tot felul de chestii de genul ăsta noaptea minții și pentru ca să ascundă cât un eșec, mai inventa încă un target mai mare, mai glossy, mai nu știu ce, care nu se putea face niciodată.
Evident.
Deci eu zic că trebuie să facem exact invers și v-am zis să facem cumva retenție unde putem și să avem aceste victorii.
Apropo de ce înseamnă reculul democratic și de faptul că în permanență trebuie să păzim democrația și astea nu sunt cuceriri.
Nu sunt date. Nu.
Gândiți-vă că la sfârșitul anilor 90 vedeam acum, citeam în presa culturală din Rusia, nu părea o chestiune atât de îndepărtată sau de exterioară cum astăzi nici n-ar putea fi gândit o aderare la NATO și la Uniunea Europeană a Rusiei. În acel moment se discuta în mediile liberale, intelectuale, rusești din acel moment.
Da, săracii au rămas cu discutatul de atunci pentru că lucrurile au deraiat complet la ei. Repet, orice om normal la cap, orice om sănătos la cap, vrea o Rusie parteneră.
Da.
E uriașă, e plină de minți luminate, a generat cultură mondială și nu mai zic de resurse naturale. Dar trebuie să-și facă și ei curat.
La nu, ei, trebuie transformări nu, democratice profunde.
Profunde la ei naturale. Da. Până când nu o să se întâmple lucrul ăsta...
O desovietizare, o decomunizare, exact. Deputinizare.
Binele de afară nu există. Chestiile astea cu vin, serviciile străine și nu știu ce...
Da.
Nu știu ce fac, nu știu ce... O mare conspirație din afară care ajută țări... Nu există chestia.
Occidentalofobia, așa cum a fost ea preluată
da,
din
da,
perioada sovietică.
Într-o generație. Mă rog, de fapt, din două, trei generații, așa cum au venit.
Și gândiți-vă că o Rusie post-Putin nu va avea în spate câteva decenii de spălare pe creier.
De spălare pe creier și de o imagine oribilă de spălat în afara Rusiei.
Da. Nu, și gândiți-vă la acest militarism ieftin de secol XIX, această militarizare a societății care, dincolo de faptul că e o crimă culturală și socială, e inutilă, pentru că vedem clar cum o armată de profesioniști n-are, poate fi mult mai eficientă decât o societate militarizată excesiv, aberant.
Exact, întotdeauna.
În era dronelor.
Pentru că se văd lucrurile făcute artificial și este o crimă ce se întâmplă acum, iar cred că militarismul ăsta o să dispară instant odată cu Putin,
da.
Pentru că atunci când îți mor 1 milion de soți, fii, frați, prieteni, fiice, nu are cum să-ți rămână o amintire bună
nu.
A acelor vremuri. Cum nici ucrainienii, chiar dacă vor fi învinți și am convingerea că vor învinge, nu vor avea nicio secundă vreo amintire bună.
Nu, va fi o traumă colectivă, va
fi o traumă colectivă pe ambele
cum
părți.
Cum a fost al doilea război mondial, care a marcat generații.
Pentru ei, eu cred că ăsta va fi nivelul, este... următorul după al doilea război mondial pentru ei și cred că așa vor fi și vedem deja în Ucraina chestia asta, vedem cum privesc oamenii și cum prețuiesc pacea, pentru că ucrainienii prețuiesc
pacea.
Cu adevărat pacea.
Domnule Vlad Gheorghe, în 1940 cred apărea o carte splendidă, Atene Palace, despre rolul geopolitic al Bucureștiului, scrisă de o mare jurnalistă într-un moment nevralgic și astăzi Bucureștiul, nu, ca oraș în Balcan și la această intersecție între Estul Europei, între Vestul Europei, între Europa Centrală și Balcan, joacă un rol fundamental. Aveți o viziune remarcabilă cu privire la dezvoltarea acestui oraș. Cât credeți că ne mai trebuie ca Bucureștiul să devină o capitală
ne trebuie
occidentală.
Ca să structurăm discuția, cum ziceam, ne trebuie câteva miliarde de euro, ne trebuie niște ani în care să investim aceste miliarde, cu adevărat, pentru că București a fost profund subfinanțat. Bucureștiul produce enorm. Locuitorii bucureștenii, plus, bineînțeles, Ilfov, să zicem, toată zona metropolitană, produce uriaș. Avem un PIB absolut uriaș, ne batem cu foarte multe capitale din Uniunea Europeană. Dar nu simțim acest lucru. Pentru că noi nu primim taxele pe care le producem, ele se duc la un buget de stat, se amestecă acolo și nu se întorc la noi așa cum ar trebui să se întoarcă. Nu 100%, bineînțeles, dar în niciun caz așa cât ar trebui să fie. În al doilea rând, ne trebuie timp ca să implementăm aceste programe de transport public de care avem neapărat nevoie, de extinderea transportului public. Nu e normal să ne oprim în cel mai bun caz la centură cu transportul. În cel mai bun caz trebuie să avem transport pe șină după centura capitalei, pentru că altfel n-am făcut nimic. Oamenii tot cu mașinile sărace o să vină. Până când oamenii nu sunt incentivați, nu sunt motivați să-și lase mașina acasă, nu o să le lase, nu cu amendă faci treaba și nu cu bariere, ci pur și simplu dându-le o alternativă mai bună. Și ca să revenim și la ce vorbeam mai devreme, cred că Bucureștiul are mult prea puțină viziune și impact regional în zonă.
Așa cum avea odată
așa
în perioada
cum
interbelică.
Avea odată avea. Și așa cum ar putea să existe multe summituri numite București, ce mai fi mai departe, am putea avea un rol... Și aici, bineînțeles, asta ne ajută și în zona financiară, pentru că dacă ai prestigiu, vin și investitori și se întâmplă lucruri, dar ne ajută și la influența politică.
În regiune, da.
În regiune.
România poate fi un exportator de democrație în Balcanii
exact.
De vest, așa cum...
Și de know-how, un exemplu pozitiv și totuși suntem o țară mare în Uniunea Europeană. Suntem o capitală foarte mare și foarte puternică. Ar trebui să ne arătăm rolul ăsta, să fim mândri și nu să fim mândri într-un sens greșit că n-avem cu ce, ci pur și simplu să ne arătăm calitățile și să ne arătăm locul. Pentru că noi avem acest loc de lider și, repet, ar trebui să fie mult mai des vorbit despre București ca orașul acela unde se fac lucruri. Se fac înțelegeri politice, deal-uri, cum îi place lui Trump să spună poftim,
exact.
Unde se fac deal-uri de business, unde se fac târguri foarte mari internaționale, unde se întâlnesc drumurile, fie internaționale prin aeroporturi, fie, să dea Dumnezeu odată, prin autostrăzi, apropo, și fie prin politică externă.
Apropo de ceea ce de istoria tristă acestui oraș, de partea tristă, a fost supus, nu sunt, vedem cu toții urmele dezastrelor geopolitice, dictatura ceaușistă, demolările din perioada ceaușistă, bombardamentele din al doilea război mondial, demolările din perioada anilor 50, chiar demolările lui Carol al doilea. V-ați gândit, dacă veți deveni primar al Bucureștiului, să spunem așa, într-o manieră, la Pompidou, v-ați gândit la un muzeu, pentru că o reconstrucție în stil eșgerman e imposibil în România,
da,
din multe puncte. V-ați gândit la un muzeu al orașului pierdut, care măcar pentru tineri să reconstituie puțin din ceea ce au însemnat uran, din tot ceea ce am pierdut, din patrimoniul pierdut, măcar un muzeu digital?
Nu m-am gândit, dar mi se pare o idee genială. Mă bucur că v-ați gândit dumneavoastră la asta.
Că am pierdut mult.
Am pierdut mult. Există Muzeul Bucureștiului,
evident,
există...
Exact, la un muzeu al orașului
dar
pierdut.
Dar nu neapărat în acest concept și în niciun caz nu e așa cum înțeleg eu că l-ați descris,
da,
să fie mai palpabil.
Mai palpabil,
că
exact.
Poze
lumea Uranosului distrusă de comuniști, de Ceaușescu.
Mi se pare o idee extrem de bună. O să o preiau cu, drepturi de autor de la dumneavoastră. Da, trebuie făcut și trebuie arătate și lucrurile rele.
Da.
Pentru că trebuie să ne știm istoria și să ne acceptăm și să ne îmbrățișăm. Mare parte din istoria recentă ne și trăim, pentru că și eu sunt născut și crescut într-un cartier dormitor al Bucureștiului, în drumul Taberei. Sunt copil, sunt băiat de București, deci am trăit și trăiesc construcțiile de după 80, după 70, de fapt, când am început. Știu ce înseamnă, era pădure de blocuri, știu, am trecut prin toate aceste etape, deci pe unele le trăim, n-avem nevoie de muzeu,
exact.
Dar da, ar trebui un muzeu și de ce e foarte important, fiul nu știe lucrurile astea.
Nu, sunt generații care deja...
Da, și ok, să zicem nu așa ca de mic ca fiul care are 7 ani jumate, dar nici cei de 15 ani nu au trăit și nu
că
știu
nimic. Că a
existat
un Uranus, că s-au demolat,
exact.
S-a demolat un Uranus.
Și dacă nu știu lucrurile astea și mai
Spitalul
ales...
Spitalul Brâncovenesc, Mănăstirea
de ce
Văcărești,
nu mai există? Sau de ce arată Bucureștiul cum arată azi, rațiunea? Da. S-ar putea ca atunci când au 18 ani și sunt în poziția de a alege, de a vota ceva, s-ar putea să nu aibă perspectiva asta și s-ar putea să se lase păcăliți de unul care vine și minte și le spune, Doamne, cât de bine era, cât de mișto era cu Ceaușescu, ce cool era Ceaușescu.
Da. Da.
Pentru că asta este o problemă foarte serioasă și
general,
vedem mulți tineri care au căzut în capcana asta.
În general, rușii, propaganda rusă, colonizează asemenea nostalgii.
Glorifică
un trecut care n-a existat
niciodată,
evident.
Da.
Rusia lui Putin n-a existat niciodată, cum Germania, la care făceau referire hitleriștii, n-a existat niciodată în realitate.
Da. Sunt și cea la care voiau ei tot timpul să revină și evident că n-aveau cum. Da, ăsta este un pericol care rămâne, să știți, pentru că sunt în cultura noastră, să zicem, da, în cultura noastră post-decembristă, pentru că am avut foarte multe lucruri să reprimăm și este absolut natural pentru că am trecut prin niște chestiuni traumatice. Omul, ca să treacă mai departe, își reprimă acele amintiri, nu le-am pus pe masă și nu le-am arătat generațiilor noastre. Am vrut să-i protejăm, un lucru bun, dar efectul secundar al acestei protecții este că...
Uitarea și... Da.
Devin permeabil la manipulare.
Sunteți unul din puținii candidați din istoria Bucureștiului. V-ați gândit și la lucruri dincolo de meniul zilnic din ultimele decenii, și anume un urbanist de calitate, problemele care ne întâlnim zi de zi. Repet și preiau din istoricul marilor primari, marilor figuri din Franța, de exemplu. Cum vedeți posibilitatea unor mari proiecte care să ducă într-adevăr Bucureștiul în avangarda orașelor lumii, așa cum s-a întâmplat cu Parisul lui Pompidou, de exemplu, o nouă operă, de exemplu, nu, o nouă putem sală de concerte.
Putem să vorbim
mă
și
refer
de
la mari, exact.
Putem să vorbim și de orașe.
O nouă sală de concerte, de exemplu, cum noi din păcate nu avem.
Da, haideți să ne gândim la Valencia.
Evident.
Valencia care s-a transformat prin
dintr-un oraș de provincie.
Exact, într-un ceva wow, în special prin mâna unui uriaș arhitect și al clădirilor și spațiilor publice pe care le-a gândit, în special prin modul în care au schimbat modul în care trecea un râu prin oraș, mă rog, acum l-au făcut un uriaș parc, deci putem să ne uităm la foarte multe lucruri de genul acesta. Bucureștiul are aceste posibilități, dar iar ne întoarcem la miliardele de care avem nevoie. Asta este o realitate. Dar nu este o veste proastă.
Nu.
Este o veste bună, pentru că banii avem. Trebuie să...
Și suntem în europeană, îi putem accesa,
Avem și noi banii noștri, pentru că, repet, noi producem
avem
banii noștri.
Avem un istoric al actualului președinte excepțional, un mandat excepțional, avem deci există o bază.
E prima oară, și a spus punctul pe ei, este prima oară când am putea avea un partener atât de puternic în statul român, cum este fostul primar și actualul președinte.
Nu și este... ați fi primul primar care nu mai preia de la zero. Că...
Nu.
Exact.
Da,
deja nu. S-a construit ceva, a fost un mandat excepțional.
Se merge într-o direcție. Da. A mai fost exemplu Traian Băsescu care a plecat la președinție.
Al context istoric.
Al context istoric și mai ales persoana, și de asta trebuie să fim foarte atenți, cine vine după domnul fost primar, deja fost primar Nicu Șordan, pentru că exemplu, cine a venit după Traian Băsescu n-a avut nicio legătură cu nimic, n-a avut nicio legătură cu orașul și totul s-a transformat într-un exemplu negativ care ne-a adus PSD la primăria București, un lucru pe care eu unul nu mi-l doresc niciodată.
Domnule Vlad Gheorghe, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. O ultimă întrebare ca europarlamentar. Continuă proiectul de integrare occidentală a României. Cum vedeți, avem șanse la OCDE pentru la anul?
Eu zic că avem șanse, dar trebuie să ne respectăm angajamentele. Este aceeași poveste ca și la PNRR. Dacă promitem ceva, trebuie să-l ducem la bun sfârșit și trebuie să facem ceea ce vorbim. Eu sper ca nou guvern și în cooperare cu noul președinte, în sfârșit să implementeze ceea ce statul român promit.
Structurile ruse vor face tot posibilul să deraieze lucrurile acestea. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Bulgaria cu aderarea la zona euro.
Da.
Răspândire de fake news, că lumea va muri de foame, că nu a trecut și prin Croația, n-a murit nimeni de foame.
Tentative de referendumuri
repetate, blocaje, da. Proteste de stradă, așa zise, greve.
Eu îi felicit pe bulgari pentru puterea
totul
de care
finanțat
au dat.
De la Moscova.
Exact.
Evident.
Îi felicit pe bulgari pentru puterea de care au dat dovadă. În continuare este presiune foarte mare la ei, așa cum este presiune și în Republica Moldova, așteptând alegerile cruciale
geopolitice.
Da. Și din nou trebuie să ne uităm la vecinii noștri să vedem aceste exemple. Eu cred că avem șanse extrem, extrem de bune și mi-aș dori să fim și noi alături de bulgari în zona euro mai repede pentru că puteam să facem. Singurul lucru care ne-a împiedicat au fost guvernele de la București. Atât, niciun factor extern.
Și din păcate, o spun cu părere de rău, s-a reușit acest lucru. Să se pună în discuție, din păcate, în societățile noastre est-europene, lucruri pe care le credeam tranșate de multă vreme. Nu credeam că în Cehia vom mai asista vreodată cum asistăm la alegerile din septembrie, din nou la alegeri geopolitice. Forțele pro-europene versus forțe pro-est. Nu, credeam că aceste lucruri s-au tranșat cu opțiunile acestea. În România, de exemplu, opțiunea integrării euroatlantice este indiscutabilă.
Uite că n-a mai fost.
Da.
N-a mai fost. Pe de altă parte, asta e vestea proastă. Întotdeauna o veste proastă vine și cu parte bună. Partea bună este răspunsul fantastic al societății românească la turul 2. S-a mobilizat, și când zic societatea românească, mă refer românii din diaspora, din țară, românii din Republica Moldova.
Românii de etnie maghiară, cetățenii români de etnie maghiară.
Toți s-au mobilizat exemplar. Și au dat o palmă foarte puternică rușilor și anti-europenilor, așa că, vedeți, există speranță. Asta e o concluzie bună.
Există speranță și vor urma luni intense, cu siguranță ne vom întâlni cât de curând.
Cu drag, mulțumesc mult!
Vă mulțumesc foarte mult, alături de noi una din personalitățile marcante ale vieții politice românești, europarlamentarul Vlad Gheorghe, lider al Partidului Reformist Drept. Mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, este duminică, rămâneți alături de RFI, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.